วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวประกาศแล้วสถานที่จัดงานประชุมทรัมป์คิมในสิงคโปร์ยอดผู้เสียชีวิตเหตุภูเขาไฟระเบิดในกัวเตมาลาพุ่งเป็นเกือบ70รายผู้ก่อตั้งแบรนด์ Case Spaceปลิดชีพตัวเองในอพาร์ตเมนต์ที่นครนิวยอร์กนะครับและกองประกวดนางงามมิสอเมริกาจะยกเลิกการประกวดในชุดว่ายน้ำและชุดราตรีในปีหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ Apple เปิดตัวฟังก์ชันใหม่สำหรับควบคุมการใช้ iPhone และ iPad ของเด็กๆนะครับพันธุกรรมส่งผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรและรายงานสัมภาษณ์ผู้ร่วมนิเทศการด้านการศึกษาระดับนานาชาตินาฟซาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของมลพิษทางเสียงในเมืองใหญ่นะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนเมืองในด้านใดบ้างติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทำเนียบขาวประกาศในวันอังคารผ่าน Twitter นะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่จะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนจะจัดขึ้นที่โรงแรมคาเปล่าบนเกาะเซนโทซาของสิงคโปร์นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สทวีตข้อความประกาศชื่อสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวในวันอังคารพร้อมระบุว่าขอบคุณเจ้าภาพสิงคโปร์สำหรับความช่วยเหลือต่างๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังนะครับว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์นั้นจะเป็นการเริ่มต้นของบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือต่างกำลังวางโครงร่างของการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับที่ปรึกษาคนสำคัญของคิมจองอึนคือในพลสี่ดาวคิมยองซอลผู้นำสารจากผู้นำคิมมายื่นให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษใดๆต่อเกาหลีเหนือจนกว่าเปียงยางจะยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดเสียก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เช่นกันวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเตือนว่าชาติพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษหากยังทำธุรกิจกับอิหร่านนะครับรองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าทางการอิหร่านจะยังคงใช้บริษัทตัวแทนและธุรกรรมการเงินที่ไม่ถูกต้องในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ซึ่งขัดกับข้อตกลงที่อิหร่านทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเมื่อปีค.ศ. 2015โดยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะครับว่าสหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้กับอิหร่านดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายและไม่ควรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐบาลสหรัฐนำมาตรการลงโทษทั้งหมดที่เคยใช้กับอิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งนะครับแต่ประเทศในสหภาพยุโรปคัดค้านแนวทางของผู้นำสหรัฐและต้องการให้อิหร่านยึดมั่นกับข้อตกลงฉบับเดิมขณะเดียวกันวันนี้ผู้อำนวยการองค์การพลังงานประมาณูของอิหร่านอาลีอัคบาซาเลฮีกล่าวว่าอิหร่านได้เริ่มแผนเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมอีกครั้งโดยจะมีการสร้างโรงงานเสริมคุณภาพยูเรเนียมแห่งใหม่ที่เมืองนาแทนส์นะครับหลังจากได้รับคำอนุญาตจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีเมื่อวานนี้ท่าทีล่าสุดของอิหร่านถือว่าขัดกับความพยายามของสหภาพยุโรปที่ต้องการรักษาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับเดิมเอาไว้แม้สหรัฐจะถอนตัวออกไปและก็ยิ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อประชาคมโลกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของกัวเตมาลาเปิดเผยว่าความเสียหายจากภูเขาไฟฟูเอโกที่ปะทุขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นส่งผลกระทบต่อชาวกัวเตมาลามากกว่า1ล้านคนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเอสคูอินทลาสกาเตเปเควสและชิมันเตนันโกนอกจากนี้ทางการได้อพยพประชาชนราว 3,265 คนจากพื้นที่ใกล้ภูเขาไฟโดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย69รายนะครับและมีผู้บาดเจ็บราว20รายท ทางด้านผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกัวเตมาลาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางการสามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตในเหตุภูเขาไฟระเบิดได้เพียง17รายเท่านั้นนะครับเพราะภายใต้ลาวาที่อุณหภูมิสูงถึง700องศาเซลเซียสนั้นเป็นการยากที่จะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตทั้งหมดคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America เดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับ Kate Spade แฟชั่นดีไซเนอร์วัย55ปีผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ดังภายใต้ชื่อของเธอปิดชีพตัวเองด้วยการผูกคอตายนะครับเมื่อเวลา10โมงครึ่งของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตามรายงานของสำนักข่าว CNN และ BBC รายงานว่าแม่บ้านของเธอเป็นผู้พบร่างไร้วิญญาณของเคทที่อพาร์ตเมนต์ในนครนิวยอร์กพร้อมกับจดหมายลาตายนะครับขณะที่สาเหตุของการฆ่าตัวตายครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเคทสเปซก่อตั้งแบรนด์อันโด่งดังร่วมกับแอนดี้สเปซสามีของเธอเมื่อปีค.ศ.1993ซึ่งเริ่มต้นจากกระเป๋าถือและเปิดสาขาแรกในนครนิวยอร์กเมื่อปีค.ศ.1996โดยปัจจุบันขยายสาขาไปหลายร้อยแห่งทั่วโลกนะครับแบรนด์คู่แข่งของเคสเปซคือโค้ชได้เข้าซื้อกิจการของเธอไปเมื่อปีก่อนที่มูลค่า 2,400 ล้านดอลลาร์แต่ยอดขายของเคสเปซร่วงลงไปถึง 9% ในไตรมาสแรกของปีนี้ครับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง14จุดปิดที่ 24,800 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 7,638 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,749 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,301 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท91สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายแลรี่คัตโลกล่าวว่าผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะทำให้เกิดความตกลงการค้าฉบับย่อยกับแคนาดาและเม็กซิโกนะครับแนวทางดังกล่าวน่าจะแทนที่การปฏิรูปความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่มีมายาวนานกว่า20ปีกับ2ประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐครับนายคัตโลกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้มีการเจรจาทวิภาคีมากกว่าซึ่งเศรษฐกิจของแคนาดาและเม็กซิโกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวผ่าน Twitter ว่าเกษตรกรอเมริกันประสบปัญหามายาวนาน15ปีขณะที่เม็กซิโกแคนาดาและจีนปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนเหล่านี้นอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าเมื่อตนสามารถสรุปการเจรจาการค้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่สิ่งกีดกั้นทางการค้าใหญ่ๆต่อเกษตรกรอเมริกันจะหมดไปและสหรัฐจะเลิกขาดดุลการค้าอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งรัฐบาลอเมริกันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ต้องการถอนสหรัฐออกจากนาฟตานายคัตโลกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นเหมือนการทะเลาะเบาะแว้งกันของคนในครอบครัวนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาเรียกการใช้มาตรการภาษีการค้าของสหรัฐต่อแคนาดาว่าเป็นการดูหมิ่นและเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับครับหลังจากที่บริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone ประกาศว่าจะออกฟังก์ชันควบคุมใหม่ที่ให้ผู้ปกครองนั้นจำกัดการใช้อุปกรณ์ของลูกๆนายทิมคุก CEO ของบริษัทกล่าวว่าได้ทดลองใช้แอปนี้ด้วยตนเองในตอนแรกนั้นเขาคิดว่าตนเองเป็นคนมีวินัยในการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแต่เมื่อลองฟังก์ชันใหม่นี้แล้วพบว่าความเชื่อมั่นนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับฟังก์ชันที่ว่านี้ประกอบด้วยการควบคุมเวลาที่ใช้ไปกับหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ Screen Time แอปดังกล่าวจะส่งรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับอุปกรณ์เหล่านี้นอกจากนั้น ยังสามารถแนะนำแนวทางแก้นิสัยก้มหน้าดูจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอีกด้วยนะครับผู้ปกครองนั้นยังสามารถที่จะกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ลูกๆใช้ไปกับหน้าจออุปกรณ์ต่างๆซึ่งรวมถึงการวางกฎเรื่องระยะเวลาเล่นวิดีโอเกมและแอปโซเชียลมีเดียเช่น Snapchat ครับเมื่อเด็กๆใช้จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการจัดสรรจนหมดพวกเขาสามารถขอเพิ่มชั่วโมงได้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงด้านซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ว่านี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและความตื่นตัวของบริษัทครั้งนี้ยังพบได้ในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆเช่น Google ที่ให้พ่อแม่มีเครื่องมือมากขึ้นในการดูแลลูกๆในยุคไฮเทคนะครับส่งท้ายครับทีมประกวดนางงามอเมริกามิสอเมริกาประกาศเลิกการประกวดชุดว่ายน้ำบนเวทีนี้ไปตลอดกาลโดยให้เหตุผลว่าจะไม่มีการตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกบนเวทีขาอ่อนอเมริกันอีกแล้วตามข้อมูลของ Twitter อย่างเป็นทางการของมิสอเมริกาภายใต้แคมเปญมิสอเมริกา 2.0 ที่จะเริ่มต้นการประกวดปลายปีนี้นะครับพร้อมกันนี้ตามการเปิดเผยของนางเกรเชนคาร์สันอดีตมิสอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช1989และเป็นประธานบริหารของเวทีนี้เธอบอกนะครับว่าการประกวดในรอบชุดราตรีก็จะถูกยกเลิกไปและเปิดโอกาสให้สาวงามที่เข้าประกวดสวมชุดใดๆก็ได้ที่พวกเธอรู้สึกดีและสะท้อนสไตล์ของแต่ละบุคคลแทนนะครับนางเกรเชนบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเวทีประกวดจะมีการตัดสินผู้เข้าแข่งขันจากสิ่งที่มากกว่ารูปร่างภายนอกและหน้าตานะครับทั้งนี้เกรเชนบอกว่าคณะกรรมการจะตัดสินและเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันเกี่ยวกับความปรารถนาอันแรงกล้าของพวกเธอความฉลาดไหวพริบปฏิภาณและความเข้าใจถึงบทบาทของมิสอเมริกาแทนครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลมาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบการแปรผันทางพันธุกรรม44แบบที่เชื่อว่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยนานาชาติชี้ว่าผลการวิจัยนี้อาจช่วยอธิบายได้นะคะว่าทำไมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่เรียกว่า Major Depression ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าบางคนจึงมีอาการไม่ดีขึ้นค่ะพวกเขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้อาจจะช่วยนำไปสู่การพัฒนาวิธีบำบัดโรคซึมเศร้าวิธีใหม่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดของการศึกษาในด้านนี้ค่ะและทีมนักวิจัยพบด้วยนะคะว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับการแปรผันทางพันธุกรรมค่ะมีคนทั่วโลก 14% เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงและเป็นสาเหตุหลักของความพิการในระยะยาวในประชากรทั่วไปค่ะแต่มีคนป่วยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ตอบสนองดีกับยาที่ใช้บำบัดกันในปัจจุบันค่ะเจอโรมบรีนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย King's College London ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้กล่าวว่าพันธุกรรมแปรผันแบบต่างๆที่ทีมนักวิจัยค้นพบมีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงการบำบัดโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้นค่ะการวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือในระดับโลกโดยมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงมากกว่า 135,000 คนทั่วโลกนะคะและจากคนป่วยควบคุมอีกราว 344,000 คนเพื่อใช้เปรียบเทียบค่ะแคทเธอรีนลิวิสผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัย King's College London ที่ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้กล่าวว่าการศึกษานี้ได้สร้างความเข้าใจมากขึ้นต่อปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าค่ะแต่เธอบอกว่าการค้นพบนี้ยังเป็นเพียงก้าวย่างแรกเท่านั้นเธอกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาการแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่างๆเพิ่มขึ้นและเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับต้นเหตุของความเครียดทั้งทางพันธุกรรมและที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมว่าเมื่อรวมกันแล้วทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้นได้อย่างไรทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
รับองค์การการศึกษาระดับโลกนาฟซาเพิ่งจัดงานการศึกษานานาชาติที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็มีสถาบันของไทยที่ได้เข้าร่วมเปิดบูธแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณรัตพลอ่อนสนิทด้วยซึ่งก็เดินทางไปเพื่อไปชม นิทรรศการที่ว่านี้มีรายงานมาเสนอด้วยครับคุณรัฐพลเชิญครับ
ครับทุกปีนะครับมหาวิทยาลัยไทยจะเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษานานาชาติที่สหรัฐซึ่งจัดโดย NAFSA องค์กรการศึกษาระดับโลกและปีนี้สถานที่จัดงานนั้นอยู่ในนครฟิลาเดลเฟียแห่งรัฐเพนซิลเวเนียนะครับจุดประสงค์หลักของสถาบันไทยเหล่านี้คือการทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกและยกระดับความร่วมมือกับสถาบันต่างชาติที่มีอยู่แล้วนะครับปีนี้จำนวนสถาบันของไทยที่จัดซุ้มนั้นมีน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาตัวแทนไทยจึงพยายามใช้โอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักการศึกษาไทยนั้นเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะครับดร.วิลาสินีวงแก้วผู้ช่วยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาลงกรณ์ Business School ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่งาน NAFSA ว่า
ในชั้นเรียนเห็นค่อนข้างชัดนะคะเด็กจะกล้าที่จะมีส่วนร่วม discuss กับเพื่อนหรือว่าตอบถามคำถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นอันนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดพอสมควรค่ะ
ครับปัจจุบันสถาบันแห่งนี้มีนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนประมาณ100คนนะครับและเมื่อได้ถามทัศนะจากฝั่งธรรมศาสตร์ที่ส่งตัวแทนมาเปิดบูธที่NAFSAเช่นกันพบว่ามุมมองเป็นไปในทางเดียวกันกับดร.วิลาสินีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์ธีระขาพิบาลรองคณบดีธรรมศาสตร์บิสเนสสคูลกล่าวว่า
ของคณะของเรานะครับก็กระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าในโลกของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะอยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีสาขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องทำงานกับคนที่มาจากต่างประเทศด้วยกันนะครับเพราะนั้นในคณะเองเนี่ยเมื่อนักศึกษาเข้ามาสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะมีทุนการศึกษาให้ทั้งหมด5ทุนด้วยกันนะครับ
ครับขณะเดียวกันนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับทุนและยังอาจติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายดร.วิลาสินีแห่งจุฬาลงกรณ์ Business School กล่าวว่ายังมีความพยายามอีกรูปแบบหนึ่งของคณะนั่นก็คือการสร้างความเป็นอินเตอร์ที่หลักสูตรในประเทศไทยผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทัศนะจากนักเรียนต่างชาติที่มาที่ประเทศไทยซึ่งมีประมาณ120คนที่คณะของดร.วิลาสินีครับ
เด็กจำนวนหนึ่งก็คงต้องยอมรับว่าคงไม่มีกำลังพอที่จะออกไปเอเชียได้แต่เราก็ต้องการให้เด็กที่อยู่ที่เมืองไทยอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันก็คอนเนคกันหมดเวลาเขาออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมเขาในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้สิ่งที่คณะพยายามเน้นมากก็คือที่เขาเรียกประมาณว่า internationalization at home อะค่ะถึงแม้จะอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าก็ให้ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้พวกจากเด็กที่มีโอกาสได้ออกมาให้กลับไปแชร์ experience หรือว่าจากเด็กต่างชาติที่ไป study trip หรือไป exchange ที่เมืองไทยพยายามให้เด็กในเมืองไทยอะค่ะเข้ามามี interaction กับเขามากขึ้น
ครับโครงการแลกเปลี่ยนนั้นไม่จำกัดอยู่ที่การศึกษาด้านบริหารธุรกิจเท่านั้นนะครับเพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เน้นเรื่องนี้และส่งตัวแทนมาร่วมงาน NAFSA ด้วยศาสตราจารย์ดร.เดวิดบรรเจิดพงษ์ชัยจากจุฬา International School of Engineering บอกกับเราที่งานนี้นะครับว่าคณะให้เงินสนับสนุนค่าเดินทางของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศด้วย
ณปัจจุบันนี้เข้าใจว่าการที่จะมาแถบอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นก็จะเป็นทางครอบครัวของนิสิตที่สามารถซัพพอร์ตนิสิตได้ในการเดินทางมาได้ครับขณะเดียวกัน ISE จุฬาก็มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของค่าเดินทางในปริมาณระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เขาที่จะได้ขวนขวายเพื่อหาประสบการณ์ในการอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ
หมายความว่ามหาลัยเนี่ยช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน
มีค่าตั๋วช่วยค่าเดินทางครับก็คือต่อคนเนี่ยก็คืออยู่ที่ 30,000 บาทต่อคนก็ประมาณ 1,000 US ดอลลาร์
ครับ
ถือว่าเป็น financial support นะครับให้กับนิสิตของวิศวะจุฬา
คร
ับ
ครับดร.เดวิดกล่าวว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ2แห่งนะครับคือ Dartmouth College ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์และ Case Western Reserve University ในรัฐโอไฮโอนะครับท้ายสุดครับดร.สุรัตน์ธีระคาพิบาลจากธรรมศาสตร์แนะนำถึงการเตรียมตัวไปเรียนโครงการแลกเปลี่ยนว่า
ด้วยตัวความรู้ความสามารถเองเนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยถือว่าเทียบเท่าระดับชั้นนำของโลกอยู่แล้วนะครับหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของภาษาแล้วการเป็นอยู่มากกว่าแต่เราโชคดีว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยเราทำกันมานานมากที่คณะนะครับเพราะเวลาก่อนที่นักศึกษาไปเนี่ยเขาก็จะศึกษาจากทั้งในเว็บไซต์เองหรือว่าจากรุ่นพี่นะครับที่เคยไปมาเขาก็จะพอได้รับรู้รับทราบแหละว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่นั่นเนี่ยการเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรแล้วก็หาที่พักที่ไหนได้บ้าง
ครับและนั่นก็เป็นรายงานจากมหกรรมการศึกษา NAPSA ซึ่งจัดขึ้นที่นครฟิลาเดลเฟียปีนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของการศึกษามาต่อกันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับวันอังคารที่5มิถุนายนคือวันนี้นะครับถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับซึ่งสหประชาชาติก็ระบุนะครับว่าขยะพลาสติกนั้นเป็นหนึ่งในภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงที่สุดที่โลกกำลังเผชิญนะครับรายงานของสหประชาชาติระบุถึงปัญหาการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นหลอดและคอตตอนบัดนะครับโดยรายงานระบุว่าแต่ละปีมีพลาสติกราว8ล้านตันที่ถูกทิ้งในมหาสมุทรทั่วโลกนะครับทำให้ขณะนี้มีขยะอยู่ในมหาสมุทรแล้วประมาณ150ล้านตันโดยประเทศที่รายงานชิ้นนี้ระบุนะครับว่าทิ้งขยะมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกก็คือจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและก็ไทยนะครับส่งท้ายกันวันนี้จากเรื่องของขยะพลาสติกไปที่มลพิษทางเสียงในเมืองใหญ่นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชี้นะครับว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังอยู่ตลอดเวลานั้นจะได้รับผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ซูเบอาลีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบอกว่าเวลามีคนเรียกเขาไม่ได้ยินเพราะเสียงการจราจรบนท้องถนนดังมากตนเองรู้สึกเบื่อหน่ายกับเสียงที่ดังแต่ทำอะไรไม่ได้และประชาชนในเมืองคาราจีทางใต้ของปากีสถานก็รู้สึกเช่นเดียวกันนี้พวกเขาเบื่อหน่ายกับมลพิษทางเสียงหลายคนยอมรับว่ามลพิษทางเสียงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในเมืองแต่หลายคนไม่รู้ว่าเสียงที่ดังอยู่ตลอดเวลาเป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้พบว่ามลพิษทางเสียงในเมืองคาราจีรุนแรงขึ้นเราวัดระดับความดังของเสียงด้วยหน่วยวัดเดซิเบลค่ะเสียงการสนทนาทั่วไปมีความดังระหว่าง 50-60 เดซิเบลและเสียงการจราจรจะอยู่ที่80เดซิเบลบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับเสียงที่ดังราว85เดซิเบลอาจจะสร้างความรำคาญค่ะแต่ว่ายังถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยอยู่แต่หากดังเกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของคนและเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการวัดระดับเสียงในหลายส่วนของเมืองคาราจีและพบว่ามีเสียงที่ดังเกิน100เดซิเบลซึ่งดังพอๆกับเสียงของเครื่องบินเจ็ตค่ะ
The main problem is obviously that it affects one's hearing.
นายแพทย์ไคเซอร์ซาจาร์กล่าวว่ามลพิษทางเสียงก่อให้เกิดผลเสียแก่การได้ยินเป็นสำคัญค่ะและสร้างความรำคาญเป็นสาเหตุให้เกิดความดันโลหิตสูงจนถึงขั้นที่อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ในเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองคาราจีเสียงของยวดยานในการจราจรเป็นแหล่งกำเนิดหลักของมลพิษทางเสียงนะคะแต่เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนสำคัญในการสร้างมลพิษทางเสียงเช่นกันค่ะ
The noise of traffic, bikes, generators, huge trucks, the ears after a while start hurting.
รียาสอิบราฮิมชาวคาราจีกล่าวว่าเสียงการจราจรไม่ว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถบรรทุกทำให้หูของเขาอื้อแม้ว่าจะกลับไปถึงบ้านแล้วเขายังรู้สึกว่ามีเสียงเหล่านี้ดังอยู่ในหูค่ะ
If you must honk your horn, tap it.
ท่านชาคิลฟารีดชาวคาราจีอีกคนหนึ่งกล่าวว่าคนในคาราจีชอบกดแตรรถยนต์ค่ะแต่ไม่รู้จักกดเบาๆเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะกดแตรยาวมากแสดงว่าคนไม่มีความรู้สึกรู้สาต่อเสียงที่ดังอีกต่อไปแล้วในปากีสถานไม่มีกฎหมายควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะในขณะที่ปัญหาเสียงที่ดังเกินพอดีนี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลท้องถิ่นของคาราจีในช่วงนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอย่าตั้งความหวังกับนักการเมืองท้องถิ่นว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และแนะนำว่าในตอนนี้พลเมืองในคาราจีเองต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองไปก่อนด้วยการกดแตรรถยนต์เพียงเบาๆและสวมที่อุดหูไปพลางๆกันก่อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ดาร์กเน็ตหรือดาร์กเว็บเป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับดาร์กเน็ตได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดาร์กเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดาร์กเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพลในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial